ระทงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะดิฉันอาจารย์พงศ์ปกาตันกิจจานนท์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพค่ะจะเห็นว่ากระแสสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะคะเรามีการดูแลตัวเองในด้านพฤติกรรมสุขภาพเช่นการออกกำลังกายด้านอาหารด้านสุขภาพจิตมีมากขึ้นนะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามปัญหาสุขภาพที่คนไทยยังคงเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกด้วยนะคะว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือโรคกลุ่มเมตาบอลิกค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะก็คือกลุ่มโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหัวใจและหลอดเลือดนะคะเรามาดูว่าไอ้พฤติกรรมต่างๆของการก่อโรคเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเลยเกิดจากการมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่ค่อยดีล้วนๆเลยนะคะไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อโรคดังนั้นวันนี้ก็เลยให้ความสำคัญว่าทำอย่างไรเราจะมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเราในทางที่ดีขึ้นซึ่งการจัดทำรายการของดิฉันก็จะมีอยู่3ตอนนะคะท่านผู้ฟังที่รักค่ะก็คือการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพด้านอาหารนะคะด้านการออกกำลังกายแล้วก็ด้านสุขภาพจิตค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้องมี3เซลล์นะคะเซลล์แรกคืออะไรคะเซลล์แรกคือเซลล์ efficacy คือการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะคะเป็นการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถตัวเองแล้วล่ะว่าฉันจะจัดการกับตัวฉันเองและฉันก็จะทำพฤติกรรมอย่างนั้นให้บรรลุเป้าหมายนะคะซึ่ง self efficacy คือการรับรู้ความสามารถตนเองเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับตัวความคาดหวังในผลลัพธ์ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการรับรู้ความสามารถตนเองสูงเราก็จะมีความคาดหวังในผลลัพธ์สูงดังนั้น3เซลล์ที่เราจะกลับไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือเราต้องรู้ว่าฉัน I can I do ฉันสามารถทำได้นะอันนี้เป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองก่อนในเริ่มแรกนะคะ2คือเซลล์เรกูเลชั่นค่ะเมื่อไรบอกตัวเองว่าฉันทำได้ฉันทำได้เมื่อนั้นเราจะเกิดการกำกับตนเองค่ะการแสดงออกถึงการกระทำนะคะเราต้องสังเกตพฤติกรรมตัวเองในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและก็วางเป้าหมายไว้ว่าฉันจะทำอย่างไรแล้วก็ทำตามแผนที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้นะคะอย่างที่3คือเซลฟ์แคร์ค่ะท่านผู้ฟังคะการดูแลตนเองนะคะเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังให้มันเป็นวิถีชีวิตเลยนะคะว่าทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะมีสุขภาพร่างกายดีนะเราจะมีแบบแผนมีขั้นตอนอย่างไรเราจะมีวิธีการปรับพฤติกรรมอย่างไรนะคะซึ่ง3เซลล์นี้เป็นเซลล์ที่จะทำให้เราไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็สามารถป้องกันโรคที่จะตามมาได้อีกหลายๆโรคเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะค่ะทีนี้เรามาเข้าถึงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหารเมื่อไหร่พูดถึงอาหารอยากจะทำความเข้าใจในเริ่มต้นก่อนนะคะว่าอาหารคืออะไรโภชนาการคืออะไรสารอาหารคืออะไรและภาวะโภชนาการคืออะไรหลายครั้งนะคะที่เราเห็นว่าถ้าพูดถึงอาหารมันทำไมต้องเกี่ยวข้องกับสารอาหารนะพูดถึงภาวะโภชนาการมันทำไมต้องเกี่ยวกับโรคถึงโรคทางโภชนาการนะนะคะทีนี้เรามาเข้าใจอาหารก่อนว่าอาหารคืออะไรอาหารก็คือสิ่งที่เราเนี่ยนะคะรับเข้าสู่ร่างกายจะเป็นทางใดก็ตามนะคะที่ทำให้เราเจริญเติบโตแล้วก็เสริมสร้างซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายนะคะเป็นพลังงานสำหรับร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างปกติ นะคะซึ่งเราก็จะจัดอาหารเป็นหลักๆเป็นหมู่ๆไว้นะคะนั่นคือมีอาหารทั้งหมด5หมู่ด้วยกันค่ะนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงอาหาร5หมู่อีกทีหลังนะคะมาพูดถึงอาหาร5หมู่นี้หมู่ที่1คืออะไรคะอาหารประเภทเนื้อสัตว์เช่นหมูเนื้อวัวไก่ปลากุ้งเป็นต้นหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะเช่นไข่นมเนยแข็งรวมทั้งถั่วต่างถั่วแห้งต่างๆนี่เป็นแหล่งอาหารของหมู่ที่1นะคะเป็นแหล่งที่จะให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะซึ่งสารอาหารโปรตีนนี้จะรวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุด้วยนะคะส่วนอาหารหลักหมู่ที่2ก็คือพวกอาหารแป้งพวกข้าวเผือกมันแป้งน้ำตาลอาหารหมู่เนี้ยให้คาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งพวกอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ให้น้ำตาลด้วยเช่นกันนะคะส่วนจะเป็นข้าวกล้องเผือกมันก็ให้โปรตีนด้วยแต่ให้ปริมาณที่น้อยกว่าเนื้อสัตว์นะคะอาหารหมู่ที่3ก็คือประเภทพืชผักต่างๆค่ะซึ่งจะเป็นทั้งชนิดใบต้นดอกผลอาหารหมู่เหล่านี้จะให้ความสำคัญในแง่เป็นแหล่งของการให้วิตามินและแร่ธาตุค่ะซึ่งจะมีหลายชนิดยกตัวอย่างกลุ่มของหมู่ที่3นะคะเช่นตำลึงฟักทองมะเขือเทศซึ่งพวกนี้จะมีสารทางพฤกษศาสตร์ด้วยก็คือสารกลุ่มพวกเบต้าแคโรทีนร่างกายก็สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ด้วยนะคะส่วนอาหารหลักหมู่ที่4ประกอบด้วยผลไม้ต่างๆค่ะอาหารหมู่นี้มีคุณค่าคล้ายๆกับอาหารหลักหมู่ที่3ค่ะคือมีแร่ธาตุและมีวิตามินต่างๆแต่ว่าอาหารหมู่นี้มีสารคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าอาหารหมู่ที่3ค่ะนอกจากนั้นก็ยังเป็นแหล่งสำคัญของใยอาหารซึ่งใยอาหารเองก็จะช่วยในการแก้ปัญหาภาวะท้องผูกได้ด้วยนะคะอาหารหลักหมู่ที่5นะคะจะเป็นอาหารประเภทไขมันและน้ำมันจากสัตว์หรือน้ำมันจากพืชนะคะไขมันและน้ำมันพวกนี้ก็ได้แก่พวกน้ำมันหมูเนยไขมันนะคะไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อที่ติดมันเนื้อหมูต่างๆนะคะส่วนไขมันจากพืชก็ได้แก่กะทิน้ำมันจากถั่วเหลืองเมล็ดแห้งน้ำมันจากมะพร้าวน้ำมันจากงาลำข้าวเป็นต้นนะคะซึ่งอาหารหมู่นี้เป็นแหล่งแห่งพลังงานที่ดีเนื่องจากว่าไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นะคะนอกจากนี้น้ำมันพืชบางชนิดยังให้กรดไขมันที่จำเป็นได้แก่กรดไลโนเลอิกนะคะอันนี้เราพูดถึงเรื่องอาหารนะคะเราเข้าใจกันตรงกันแล้วนะคะว่าอาหารเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะจากนั้นมาพูดถึงโภชนาการค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโภชนาการนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้กล่าวถึงอาหารความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพปริมาณและสัดส่วนของอาหารที่ร่างกายควรได้รับนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารที่บริโภคเข้าสู่ร่างกายทำหน้าที่ให้ร่างกายทำงานปกติตลอดจนเป็นการแล้วก็ขับถ่ายออกนอกร่างกายเพื่อให้ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ดังนั้นร่างกายก็จะเจริญเป็นปกตินะคะส่วนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการอีกอย่างหนึ่งก็คือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระก็คือในระยะที่มารดาให้นมบุตรนะคะซึ่งโภชนาการในระยะที่มารดาให้นมบุตรเนี่ยจะต้องมีมากกว่าคนอื่นประมาณ2เท่านะคะเพราะว่าพวกนี้จะต้องสารอาหารพวกนี้จะต้องไปช่วยในการผลิตน้ำนมนะคะเราสร้างความเข้าใจอีกประเด็นที่3นะคือก็คือสารอาหารค่ะสารอาหารนี่ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงสารเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบทางเคมีแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะซึ่งสารอาหารเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในอาหารสารอาหารที่ร่างกายต้องการมี6ประเภทด้วยกันนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเกลือแร่วิตามินและน้ำสารคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนร่างกายต้องการในปริมาณมากนะคะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการเผาไหม้น้ำมันของซึ่งเปรียบเสมือนการเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินทำให้รถวิ่งได้นะคะนี่คือความสำคัญของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไขมันและก็โปรตีนส่วน โปรตีนเองนะคะยังมีส่วนสำคัญในการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อค่ะแล้วก็สารอื่นๆอีกหลายชนิดเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายได้อาหารที่ให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและก็ไขมันเพียงพอแล้วนะคะร่างกายก็จะสงวนโปรตีนไว้ใช้เก็บไว้ใช้นะคะเพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างความเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมากกว่าให้พลังงานค่ะส่วนวิตามินแร่ธาตุและน้ำเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งทั้งมีปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันต่างๆเป็นกระบวนการเผาผลาญเป็นกระบวนการที่ใช้ในระบบเมตาบอลิกของร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถอยู่ได้แล้วก็เป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะแต่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเรามาสร้างความเข้าใจอีกในประเด็นที่4ค่ะก็คือภาวะโภชนาการภาวะโภชนาการคืออะไรคะก็คือภาวะสุขภาพของร่างกายที่เป็นผลมาจากอาหารที่ร่างกายได้รับนะคะพวกเนี้ยเป็นผลจากอาหารที่ร่างกายได้รับภาวะโภชนาการเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมหรือความสมบูรณ์ในด้านสุขภาพค่ะการที่คนเรามีภาวะโภชนาการที่ดีหรือถูกต้องหมายความว่าผู้นั้นจะต้องรับประทานอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายไม่ใช่ครบถ้วนตามความอยากอาหารของเรานะคะไม่บริโภคมากหรือน้อยเกินไปดังนั้นก็เลยจะแบ่งภาวะโภชนาการเป็นดังนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็คือภาวะโภชนาการดีเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนพอดีและปริมาณเหมาะกับสมกับร่างความต้องการของร่างกายไม่โภชนาการเกินไม่ทำให้เกิดโรคอ้วนนะคะส่วนภาวะทุพโภชนาการหมายถึงเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอหรือมากเกินไปที่ร่างกายต้องการนะคะคำว่าไม่เพียงพอหรือมากเกินไปอย่างไรคะก็คือเป็นภาวะโภชนาการต่ำนี่คือไม่เพียงพอเกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นจากภาวะโภชนาการต่ำก็คือภาวะขาดสารอาหารหรืออาจจะขาดพลังงานก็เป็นไปได้นะคะขาดสารอาหารก็ทำให้เกิดโรคของระบบต่างๆในร่างกายได้นะคะส่วนอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะโภชนาการเกินนะคะโภชนาการเกินนี่เกิดจากร่างกายได้รับอาหารมากเกินความต้องการเช่นได้รับสารอาหารที่ให้พลังงานมากเกินความต้องการอาหารที่ให้พลังงานนั้นหมดคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปหรือหมดโปรตีนมากเกินไปหรือหมดของไขมันมากเกินไปดังนั้นนะคะร่างกายก็จะสะสมพลังงานไว้ในร่างกายในสภาพที่เป็นไขมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอ้วนนะคะหรือได้รับสารอาหารบางอย่างที่ขับถ่ายได้ยากในปริมาณมากเกินไปร่างกายก็จะเกิดการสะสมในร่างกายและทำให้เกิดโทษค่ะท่านผู้ฟังค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปสู่ด้านอาหารต่างๆเรามาพูดถึงเคล็ดลับค่ะว่าทำอย่างไรนะคะเราถึงจะมีเคล็ดลับในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อให้เราเกิดสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเป็นช่วงที่ร่างกายมีการพัฒนาและเติบโตเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานเป็นวัยที่ใช้ชีวิตอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยยิ่งมีการเคลื่อนไหวในการทำงานในชีวิตประจำมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งเผาผลาญและใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นจึงควรเลือกรับประทานที่เหมาะสมดังนี้นะคะก็คือการเลือกรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และถั่วต่างๆรวมถึงข้าวแป้งพวกนี้จะต้องให้ความสำคัญอันดับหนึ่งนะคะแต่ความสำคัญนี้จะต้องมองว่ามันจะต้องเหมาะสมกับสัดส่วนน้ำหนักนะคะแล้วก็ปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการในแต่ละวันซึ่งไม่ควรจะเกินถ้าเป็นคนผอมปกติก็ไม่ควรจะเกิน1,000แคลอรี่ต่อกิโลแคลอรี่ต่อวัน ถ้าเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่หน่อยก็ไม่ควรเกิน 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะส่วนผักผลไม้ก็สำคัญอันดับรองนะคะขอย้อนกลับไปถึงอาหารจำพวกข้าวหรือแป้งนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะไปสู่ผักผลไม้นะคะซึ่งอาหารจำพวกข้าวหรือแป้งเนี่ยจะต้องทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกนี้จะมีโมเลกุลใหญ่นะคะการย่อยจะค่อยๆ ย่อยแล้วก็จะคงอยู่ในร่างกายทำให้เราไม่หิวง่ายเช่นถ้าทานข้าวก็ทานข้าวกล้องปริมาณข้าวกล้อง1ทัพพีนี่นะคะก็จะให้แคลอรี่ประมาณ70กิโลแคลอรี่เหมือนกันแต่ข้าวกล้องจะอิ่มนานกว่าข้าวขาวนะคะท่านผู้ฟังที่รักคะแล้วก็ข้าวกล้องมีตัวไฟเบอร์มากกว่าข้าวขาวดังนั้นถ้าเราจะทานข้าวทั้งทีก็น่าจะเป็นข้าวกล้องมากกว่าข้าวขาวนะคะเคล็ดลับการรับประทานอาหารส่วนการรับประทานผักและผลไม้นะคะผักและผลไม้เป็นความสำคัญอันดับ2ค่ะพวกผักใบเขียวนะคะทุกชนิดแล้วก็มีความหลากหลายด้านผักก็คือ 1. ผักใบนั้นชนิดสีเขียว 2. สีของผักนะคะสีของผักต้องมีหลากหลายสีเขียวสีเหลืองสีส้มพวกนี้นะคะพวกสีเหลืองสีส้มสีแดงๆพวกสีพวกนี้จะให้เบต้าแคโรทีนเยอะนะคะแล้วก็พวกเบต้าแคโรทีนก็ในช่วยในการรักษาโรคในร่างกายได้อีกนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักสักครู่นะคะก่อนที่จะกลับมาถึงการรับประทานผักผลไม้ต่อค่ะ
Thank you. ที่เราคอยดูเสมอหากเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเคียงคู่เธอ
ผู้ฟังที่รักคะเรามาต่อด้วยการรับประทานพวกผักผลไม้ต่ออีกสักนิดนะคะก่อนที่จะเข้าถึงการรับประทานไขมันนะคะผักสีเขียวอย่างผักบุ้งผักกระเฉดผักคะน้าหรือถั่วฝักยาวพวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นผักตำลึงพวกนี้นะคะพวกนี้จะช่วยบำรุงสายตาสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็ให้ฟันแข็งแรงด้วยนะคะส่วนผักและผลไม้สีเหลืองอย่างกล้วยหอมฟักทองพวกนี้นะคะพวกนี้จะเป็นผลไม้ที่ให้เราได้คลายเครียดชนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อเรามีความเครียดมากๆการทานกล้วยหอมสักลูกหนึ่งจะช่วยในการบรรเทาภาวะเครียดได้ด้วยนะคะจะเห็นว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะท่านผู้ฟังค่ะสตรีคนหนึ่งที่เป็นโรคอ้วนนะคะเขาจะทานกล้วยหอมคืออ้วนภาวะอ้วนของเขาเนี่ยเกิดจากภาวะเครียดเขาจะทานกล้วยหอมเช้าทานกล้วยหอมเที่ยงทานกล้วยหอมเย็นทานกล้วยหอมแล้วก็ดึกเขาก็ทานกล้วยหอมอีกครั้งนึงเขาทำอย่างเงี้ยประมาณ1เดือนเขาสามารถลดน้ำหนักได้ถึง5กิโลนะคะภาวะเครียดที่เกิดจากความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือภาวะเศรษฐกิจการรับประทานกล้วยหอมเองก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความอ้วนด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องไม่ทานอะไรนอกเหนือจากกล้วยหอมนะคะไม่ใช่เสร็จแล้วทานกล้วยหอมแล้วทานอย่างอื่นด้วยนะคะมันก็จะเป็นได้คาร์โบไฮเดรตเกินนะทีนี้มาดูเรื่องการรับประทานพวกปลาค่ะอาหารไขมันพวกปลาเนี่ยจะทำให้สมองช่วยในการรักษาเซลล์ในประสาทในสมองให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะส่วนพวกปลาเล็กปลาน้อยหรือถั่วเหลืองพวกนี้จะเสริมสร้างแคลเซียมหลักของการรับประทานอาหารเหล่านี้มีอย่างไรคะก็คือกินอาหารครบ5หมู่เลยนะคะทั้งพวกเนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็ถั่วเมล็ดแห้งอาหารประเภทนี้จะให้โปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ส่วนพวกข้าวเผือกน้ำตาลนะจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนปริมาณและคุณภาพของโปรตีนจะด้อยกว่าพวกเนื้อสัตว์เฉพาะน้ำตาลอย่างเดียวนะคะแล้วก็ผักและผลไม้ให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดตลอดจนใยอาหารส่วนไขมันนี้เป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเลยนะคะพวกนี้จะเป็นได้เกิดจากน้ำมันพืชพวกที่มีกรดไลโนเลอิกนะคะกลุ่มนี้เป็นพวกกลุ่มน้ำมันลำข้าวนะคะแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองนะคะหลักของกินอาหารก็คือกินอย่างไรให้มีความหลากหลายนะคะกินอย่างไรให้ครบ5หมู่กินให้ครบหลากหลายคือไม่ซ้ำซากบางคนเช้าขึ้นมากินข้าวมันไก่เที่ยงกินข้าวมันไก่นี่เรียกว่าการกินอาหารซ้ำซากนะคะแล้วก็หมั่นดูแลตัวเองคือชั่งน้ำหนักอยู่ตลอดเวลานะคะอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งควรจะชั่งน้ำหนักเช็คน้ำหนักตัวเองเพราะว่าตัวน้ำหนักเองก็เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญถึงภาวะสุขภาพนะคะสัดส่วนความสูงของตนเองการรักษาน้ำหนักด้วยการกำหนดเกณฑ์ในการรับประทานอาหารของตนเองให้ครบ5หมู่นะคะไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโรคอ้วนก็จะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและเบาหวานและความดันหรือมะเร็งบางชนิดได้ทีนี้เรามาดูเรื่องพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายอีกนิดหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังคะว่าการออกกำลังกายควรออกอย่างไรและก็ประเภทของการออกกำลังกายมีกี่ประเภทนะคะทีนี้พูดถึงการออกกำลังกายแล้วนะคะตัวการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงค่ะแล้วก็สามารถแบ่งการออกกำลังกายเป็น 5แบบ5ประเภทด้วยกันนะคะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเห็นการเต้นแอโรบิกไหมคะไม่ใช่ว่าเต้นอย่างนั้นอย่างเดียวเรียกแอโรบิกนะคะแอโรบิกก็คือมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆอย่างต่อเนื่องช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเช่นการเต้นแอโรบิกเดินวิ่งว่ายน้ำนะคะขี่จักรยานกีฬาเหล่านี้จะใช้ออกซิเจนเป็นพลังงานหลักในการออกกำลังกายจึงมีผลดีต่อระบบหัวใจและปอดค่ะจากการศึกษาการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง10นาทีนะคะทำวันละ10รอบทำวันละ3รอบจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพไม่แพ้ต่อเนื่องรวดเดียว30นาทีดังนั้นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็เป็นการออกกำลังกายแบบสะสมได้นะคะอย่างที่เราสมมติว่าแกว่งแขนแบบลูกตุ้มที่กำลังเป็นที่นิยมกันตอนนี้ก็คือแกว่งแขนไป10นาทีพักไปทำงานกลับมาแกว่งแขนใหม่อีก10นาทีนะคะแล้วก็ทำเป็นเซตละ3รอบเงี้ยก็ครั้งละ10นาที3รอบมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันกับที่เราเต้นแอโรบิกสัก30นาทีนะคะแล้วก็เราเองก็ไม่เหนื่อยด้วยส่วนการออกกำลังกายแบบที่2เป็นการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านที่เห็นชัดๆก็คือการยกน้ำหนักค่ะรวมทั้งท่าทางการออกกำลังกายบางอย่างถึงไม่มีตุ้มน้ำหนักหรือดัมเบลเช่นการทำท่าซิทอัพเพราะเราจะต้องมีตัวของเราเองเป็นแรงต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเวลาเรายกขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเราออกกำลังกายแบบเนี้ยคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงถ้าออกกำลังกายแบบนี้จะเพิ่มไขมันที่ดีในร่างกายค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันนะคะแค่2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอนะคะเช่นว่าไม่จำเป็นต้องออกซิทอัพทุกวันนะคะหรือเต้นแอโรบิกทุกวันเพราะนั้นพวกนี้สามารถทำสลับกันได้นะคะมาดูการออกกำลังกายชนิดที่3ค่ะก็คือการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ก็เช่นโยคะนะคะเป็นถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากตัวหนึ่งนะคะทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เนื้อเยื่อรอบข้อต่อมีการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องนะคะการสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อจะช่วยป้องกันการปวดตามที่ต่างๆโดยเฉพาะตามข้อต่อนะคะซึ่งเกิดจากคนที่มักอายุมากขึ้นดังนั้นคนที่ควรจะเริ่มเล่นโยคะควบคู่ไปด้วยนะคะก็ควรจะได้รับการสอนพื้นฐานขั้นอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันโอกาสการเกิดการบาดเจ็บนะคะซึ่งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบโยคะถ้าให้ดีนะคะจะต้องไปทำไปพร้อมๆกับการหายใจเข้าออกที่ถูกต้องด้วยนะคะดังนั้นเวลาการหายใจเข้าออกที่ถูกต้องในการทำโยคะก็คือหายใจเข้าท้องจะต้องพองนะคะลมจะต้องเข้าท้องหายใจออกท้องก็จะต้องแฟบการลักษณะการหายใจเช่นนี้จะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีนะคะมาดูการออกกำลังกายชนิดที่4ค่ะการออกกำลังกายชนิดที่4เป็นการออกกำลังกายเพื่อฝึกการทรงตัวเป็นบาลานซ์นะคะซึ่งตัวโยคะเองซึ่งเป็นท่าที่ท่าฝึกการยืนท่าที่ฝึกการทรงตัวเช่นท่าต้นไม้ที่มีการยืดตัวขึ้นตรงๆมือสองข้างพนมประกบเนื้อศีรษะยืดเหยียดให้ตรงแล้วก็เท้าอีกข้างหนึ่งนะคะยกขึ้นมาฝ่าเท้าวางแนบที่ขาด้านในอีกข้างหนึ่งซึ่งเรียกว่าท่าต้นไม้ท่านี้จะเป็นท่าที่ช่วยในการฝึกการทรงตัวนะคะเป็นบางท่าเท่านั้นนะคะในโยคะอีกกีฬาชนิดหนึ่งที่การออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ฝึกการทรงตัวก็คือรำมวยจีนไทเก๊กนะคะซึ่งเหมาะสมกับผู้สูงอายุรวมถึงคนที่อายุ30ปีขึ้นไปนะคะซึ่ง กลุ่มคนเนี้ยเมื่อจะมีการทรงตัวที่เสื่อมไปเองโดยธรรมชาตินะคะดังนั้นจึงต้องมีการฝึกการทรงตัวกีฬาการออกกำลังกายอีกอันที่5นะคะก็คือการออกกำลังกายแบบประสานลมหายใจค่ะกีฬาชนิดนี้จะเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับการหายใจนะคะเช่นกีฬาก็คือโยคะด้วย1โยคะ2ก็คือชิกงนะคะแล้วก็อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะคะซึ่งกีฬาพวกนี้ควรจะฝึกไปพร้อมๆกับการควบคุมกล้ามเนื้อยืดเหยียดข้อต่อของกล้ามเนื้อแล้วก็หายใจนะคะซึ่งปกติคนเราเนี่ยจะหายใจตื้นนะคะเวลาเราออกกำลังกายพวกนี้เราจะมีการหายใจที่ลึกขึ้นสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเมื่อไหร่ที่มีการหายใจเข้านะคะจะต้องมีการยกสมมติยกแขนขึ้นนะคะยกแขนขึ้นขณะที่เรายกแขนขึ้นจากท่าที่เราเอาแขนวางแนบลำตัวหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกหงายมือหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะแขนและก็ตัวท้องแขนก็จะติดกับตรงแนบชิดหูแล้วก็หายใจออกมือก็จะชิดหูหายใจออกมือก็จะลงพอดีนะคะทีนี้เรียกว่าการออกกำลังกายแบบประสานหายใจหรือการออกกำลังกายแบบการย่อตัวลงนะคะย่อตัวลงเพื่อที่จะเตรียมตัวทำโยคะอาสนะย่อตัวลงนั่งขัดสมาธิเพชรหรือว่าการนั่งคุกเข่าเท้าแนบชิดฝ่าเท้าแบนะคะตรงก้นก็จะนั่งชิดส้นเท้าแนบชนส้นเท้ายืดตัวตรงหายใจเข้าให้เต็มปอดนะคะแล้วก็เอามือทั้งสองข้างกำไว้เหนือต้นขาทั้งสองข้างเพื่อเป็นการปิดประตูลมที่ขาหายใจเข้ายืดตัวให้ตรงนะคะตอนนี้เอาออกซิเจนก็จะเต็มปอดหายใจออกโน้มตัวลงโน้มค่อยๆโน้มตัวลงตามจังหวะการผ่อนลมหายใจพอสุดลมหายใจแล้วหัวเราก็จะหลุดพื้นพอดีนะคะจากนั้นพอหายใจเข้าอีกก็จะค่อยๆเงยหน้าแล้วก็ยกตัวขึ้นพอท่าตรงก็ออกครบพอดีนี่คือการออกกำลังกายแบบประสานลมหายใจนะคะก็จะเห็นว่าเวลาเราจะออกกำลังกายถ้ามันมีการออกกำลังกายแบบ5แบบเราก็ควรจะแบ่งการออกกำลังกายวันหนึ่งเราก็ออกกำลังกายแบบแอโรบิกซึ่งแอโรบิกเองมันก็เป็นการสามารถสะสมการออกกำลังกายได้นะคะทำเป็นเซตไม่จำเป็นต้องทำรวดเดียวนะคะกีฬาชนิดนี้จะให้ผลดีกับระบบหัวใจและปอดแล้วก็กีฬาแบบมีแรงต้านพวกยกน้ำหนักดัมเบลซิทอัพพวกนี้จะเพิ่มไขมันดีในร่างกายนะคะส่วนกีฬาที่มีการออกกำลังกายแบบยืดคลายกล้ามเนื้อพวกนี้จะเสริมสร้างความยืดหยุ่นของข้อต่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อพวกนี้จะทำให้เรานอกจากสุขภาพมีการยืดหยุ่นแล้วพวกนี้ก็จะผ่อนคลายทางด้านจิตใจไปด้วยนะคะซึ่งการยืดกล้ามเนื้อแบบคลายเนี่ยจะต้องถ้าเป็นไปได้จะต้องทำให้มันสัมพันธ์กับลมหายใจจะได้ประโยชน์ดีที่สุดนะคะส่วนที่จะต้องแนะนำให้เราทำสำหรับผู้ที่อายุ30ปีขึ้นไปคือการฝึกเพื่อการทรงตัวนะคะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากการทรงตัวก็น้อยและเสื่อมไปเองตามธรรมชาติเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังที่รักคะเมื่อไหร่ที่เรามีการฝึกการทรงตัวยืดตัวตรงฝึกตัวให้ตรงๆกระดูกของกระดูกสันหลังที่จะมีภาวะทรุดพวกนี้จะแข็งแรงขึ้นจะไม่ทรุดนะคะแล้วไม่เป็นโรคปวดหลังตามมาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าในส่วนของการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิตค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อท้องเขียวทองพริ้วลมเลี้ยวเปลวสวยดุดดังหัวใจของ